Hallo? Det hjelper å bytte mikrofonen. Ja, da klokka 4:15 på en onsdag. Det blir lange dager. Nå er vi kommet til endes på den delen som handler om metode og vitenskap og vitenskapsteori. Vi skal ta opp kapitlene 9, 10 og 11. Det blir en kort gjennomgang, og jeg knytter opp tråden til det med tankefeil. Det synes jeg er et interessant tema. Og mye av det som Kjelsberg skriver om i de kapitlene, er knyttet til tankefeil. Hvor lett det er med det som på engelsk heter bias. At en lar seg, ikke av vond vilje eller med overlegg, men lar seg lure av at en er et menneske som er ordnet på den måten som vi er. Vi tror på det vi ser, og lar oss villede noen ganger av i sammenhenger hvor vi hadde hatt bedre av å ikke la oss villede. Og litt av den kritiske tenkningen som Kjelsberg legger opp til er å forebygge da, feiltenkning, feilkilder generelt. Så tankefeil, pseudovitenskap og kvalitetssikring av kunnskap har jeg kalt dette for. Og rask gjennomgang da, av tre kapittel i boken. Her ser det planen for i dag. Først en innledning, og så noen flere tankefeil. Det er knyttet til kapittel 10, men jeg snakker litt på egen basis her. Og så det vitenskapsfilosofiske skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap. Kort om da, de som har boka med kan gjerne ta den fram og følge med litt underveis hvor vi er hen. Det er jo som jeg sa angitt sidetall i PowerPointen, så den kan du laste ned, og så bruker den disse berømmelige krokene som jeg kaster inn, som gjør at jeg kan dra stoffet ut av læreboka. Så det er også sånn at det jeg gjør, altså jeg baserer min undervisning på funn for de siste 20 årenes hjerneforskning. Og for å si det med Nobelprisvinneren Maj-Britt Moser, så er det sånn at for å knytte informasjon til nye fakta, til nye erfaringer, til nye problem, må du bruke lang tid. Litt enkelt sagt er det 10 ganger mer effektivt å spre læringen over tid enn å pakke alt inn i et 8-timers fagseminar. Da får hjernen mulighet til å synkronisere, til å behandle informasjonen og knytte den til andre minner. Dette er fra et intervju som står på regjeringens nettside fra 2014. Og hva mener jeg med dette? Jo, det skal bli klart underveis. Men det jeg legger vekt på er tre forhold. Sant? Episodisk læring, semantisk læring og refleksiv læring. Det er det jeg legger opp til. At jeg skal huske episoder og fakta sammen. At det lærer begrepssammenhenger, og at det stimuleres til å lære av det alt har lært. Og så kan jeg si, hvordan gjør jeg da? Jo, jeg hopper og spretter litt og danser litt og lager litt fortellinger. Og så er det veldig mye tekst. Hvorfor er det? Altså, og det er kjedelig. Tekst, masse tekst på en PowerPoint, det er liksom døden. Men det er et kompromiss jeg må gjøre, fordi at disse PowerPointene, de fungerer som repetisjonsgrunnlag. Og da er det greit å ha det som tekst og med referanser. Men jeg har innsett jo da at dette er noe som ikke er så gøy som bilde. Det er mye kjekkere med bilder og litt sånn bevegelse. Så derfor så har jeg litt flere bilder i dag. Og da skal jeg rett og slett bare si at nå vet jeg det. Og så må du selv bidra for at dette opplegget skal funke, altså lese og skrive av det. Da. Opplegget her er også sant, at de quizoppgavene er jo for å få dere til å se i alle 4 delene av bøkene og få dere til å få et aktivt forhold til det. Og det samme med skriveoppgaven, at lesing og skriving henger sammen. Så hva er det en skal legge merke til? Hva er det en skal ta med seg videre? Og det er da mine forelesninger en hjelp til. Og disse kjenner dere kanskje til. Noen som ikke vet hvem det er. Det er ekte, ja, du vet ikke hvem det er. Det er ekte par Moser, de norske Nobelprisvinnerne. Sitatet var fra et intervju med deg, og bildet er hentet fra den nettsiden til regjeringen. Der. Sant? Hva ser det? Ja, noen visste ikke hvem det var, men dette er altså de mest berømte forskerne i Norge for 10 år, fordi de vant Nobelprisen. Og der gjorde de, for der de... Ja, hva er det de har, hva han har på skulderen der? Det er ikke minken til mor. Det er rotta. Og det rottene er redskapene de bruker til når de forsker, i tillegg til avansert teknologi. For de fester en sonde på hjernen til rottene, og så ser de hvordan de finner fram i rom. Og så har de et avansert system for å registrere opplysninger og finne fram. Så de fant noen sånne stedsceller som rottene har, og hjernen der. Så det er grunnlaget for at de kan finne fram og orientere seg i rom. Og da er jo hypotesen at også vi mennesker har det. Noen i større grad enn andre viser det seg, for noen er jo helt lost når de skal finne fram, går alltid i motsatt retning av det som er den riktige. Ja, det er ulike talent der da. Noen har en veldig utviklet stedsans, og noen er liksom helt lost hvis ikke de har kart. Så det er det jeg har funnet ut, og de har fått Nobelprisen for, og det er det som har med minnet vårt, og det som har med det mikronivået i hjernen, hvor ulike hjerneceller kommuniserer med hverandre og bygger opp sant? Vår verden, så å si. For hjernen er på en måte det organet som viser oss hvordan verden er. Den hører jo selvsagt ned til kroppen for øvrig, men hjerneforskningen de siste 20 årene har hatt så store landevinger at de nå gjør seg håp om å kunne knytte de såkalt høyere kognitive funksjoner, sånn som minne og tenkning og fantasi, til disse mikroprosessene hvor cellene sender, kommuniserer med hverandre via kjemi og strøm, basically. Så bak der ser vi jo noe, at det bildet er jo helt sikkert arrangert, sant? Men det står noen hylle bak der som en sånn her, for forskning skjer her, ikke sant? Og så er de smilende å bli. Og det er mitt belegg da, vitenskapelig belegg, at like enkelt sagt er det 10 ganger mer effektivt når en sprer læringen over tid enn å pakke alt inn igjen. Så kan vi si, dette kurset her er et kompromiss. Det er litt for kort, men det er langt nok til at det vil feste seg en kunnskap som har med dette emnet å gjøre. Og særlig da vitenskapshistorie, metode og vitenskapsteori, vitenskapelig metode, etikk og det som har med prosjektarbeid og praktisk redskap å gjøre, innbefatter da profesjonsetikk. Og jeg skal lage en bru til da ved slutten av forelesningen. Men nå går vi over til noen flere tankefeil. Det andre punktet mitt. Og det er jamfør. JF betyr jamfør. C, kapittel 9. Her. Jeg vet ikke om denne går an for dere å lese, men det er ikke det aller viktigste. Det viktigste er at dere nå ser denne illustrasjonen. Det er en måte å framstille det på. Et sånt sektordiagram som jeg prøvde meg på, men som her da framstiller ulike hva skal en si, kilder til feil. Tankefeil. Og her er det delt inn i 4 grupper. 4 avdelinger. Hvis vi tar den pennen her og ser om den virker, så det skal være et sånn laserpunkt der. Her. Viser det? Nei. Jo, der. Ikke sant? Øverst her, Einaren. Der, sant? Når en har for mye og informasjon. Too much information. Too much information running through my head. Og da det sånn at sant, vi legger bedre merke til feil hos andre enn oss selv. Det noe som kjennes igjen i dag? Vi trekkes mot detaljer som bekrefter det vi tror på. Ja. Vi legger merke til det når ting forandrer seg. Altså når alt det samme, så det samme. Om en gang noe forandrer seg, så legger vi veldig godt merke til det. Og bizarre morsomheter, vittige ting som er slående, da legger vi mer merke til enn ikke bizarre, eller det vanlige. Så det uvanlige kontra det vanlige. Og vi legger mer merke til ting som allerede er festet i hukommelsen, eller som repeteres ofte. Så jeg prøvde meg jo da, sånn, på å repetere, først med tekst, og så med bilder, og så med tekst igjen, det er budskapet. Bruk litt tid, det fester seg nok. Og det er mer effektivt som læring. Sånn, og nå prøver jeg da å få det punktet gjennom. Det er den første kategorien, altså too much information. Og så er det ikke tilstrekkelig mening, altså når det ikke lenger gir mening for oss. Så er det noen tankefeil som er hyppige der. Vi tror vi vet hva andre folk tenker. Ofte da. Det ofte da blir til krangler også. Vi forenkler sannsynlighetsgrader og tall for å gjøre dem lettere å tenke på. Altså statistiske sammenhenger, det er litt vanskelig for oss mennesker å egentlig fatte. Men vi forenkler det. Vi innbiller oss at ting eller folk vi kjenner eller er glad i er bedre enn andre. Ja, det er en som rynker litt på nasen, men det her er da basert på denne hjerneforskningen som har vært gjort de 20 siste årene. Og vi fyller inn egenskaper fra stereotypier, generaliseringer og tidligere historier. Som er bygget på det vi allerede har, og innpasser det vi ser i dag. For at det skal gi mening. Så det er den andre kategorien. Og vi finner ofte historier om mønstre selv der vi har lite data. Det er jo for eksempel dette Mars-mennesket, som er ansiktet, ikke sant? At du fyller inn, du ser et ansikt. Og det er jo veldig enkelt for oss, for at det er så signifikant naturhistorisk og ansikt. Og derfor så er det jo lett for oss, hvis jeg tegner en sirkel sånn, og så en strek der, og en strek der, og en strek der, og så tenker jeg at det, særlig hvis det kommer en sånn, ja, det er et ansikt. Men det er det jo ikke. Det er representasjonen av et ansikt, akkurat som de bildene vi har sett. Men vi kan jo sant, med en gang sånn, ja, nei, sur, ikke sant? Og sånn. Sint. Så veldig enkle streker, ikke sant, som kan si oss veldig masse. Det er egentlig lite informasjon her, men vi fyller på. Så vi kan si at ja, først var han blid, og så var han sur, og nå er han litt sånn halvsint, eller misfornøyd, eller et eller annet sånt. Hvor kommer det ifra? Vi fyller på med mening. Og så er det den tredje kategorien da, her. Behovet for å reagere raskt. Altså i situasjoner der vi må handle raskt, der har vi, der forenkler vi. Der skjer det sånn at det slår inn noe som er, gjør at vi ikke har tid til å tenke så fort. Tid til å tenke så mye, mener jeg. Og for å handle må vi være sikre på at vi kan oppnå resultater og at føle at det vi gjør er viktig. Så vi holder oss til det vi kjent, det som vi vet vi kan, og det vi vet vi får til. Det er ikke alltid riktig. Det er ikke alltid akkurat en tankefeil, men en tendens, ikke sant? For å beholde fokus velger vi ofte de umiddelbare, velkjente tingene foran oss. Altså vanen, tro. Vi gjør oss selv i tjenester ved å gjøre det enkelt. Sant? Få ting gjort. For å få ting gjort velger vi ofte å fullføre ting vi har investert tid og energi. Ja, det vi kan allerede. Det hindrer oss noen ganger i å lære noe nytt. Ikke sant? Vi bør gjøre det som vi har gjort. For å unngå å gjøre feil, prøver vi å opprettholde selvstyre og gruppestatus og unngå ugjenkallelige avgjørelser. Sikre oss da. Sant? At vi trekker oss litt, ikke sånn risikovillige. Og det er jo kanskje lurt da, i noen situasjoner. Særlig når det er fare på ferde, og vi trenger å handle raskt. Vi foretrekker enkle alternativer og komplett informasjon framfor innfløkte flertydige alternativer. Og derfor så forenkler vi ofte. Gjør det enklere enn det er. Og så, hva trenger vi å huske? Det er mer sånn tankefeil av typen at vi fortetter minnet, vi redigerer og forsterker enkelte minner etter at de har skjedd. Jeg har et eksempel på det. Jeg var i Hellas og på et seminar, og så var det en sånn tilstelning etterpå der det var en sanger og en pianist som hadde konsert. Og jeg husker det på den måten at denne sangeren, det var en dame, og pianisten, det var en mann. Jeg var helt 100% sikker på det, for at han spilte når jeg sang, for jeg fant på en sånn liten sangseanse der jeg sång på norsk, og det ble, alt ble veldig morsomt. Og jeg sång «Mellom bakker og berg ut med havet», og det var veldig morsomt for en nasjonalhymne, ikke sant? Og han spilte til, og jeg bare avtalte på forhånd, jeg sa «Gå i akkordene, sånn og sånn og sånn». Så alle var jo helt «Hvor guri, hvor guri, alle truffer hverandre». Men det er jo musikkens språk, ikke sant? Det er internasjonalt. Men jeg husker det altså som at han var pianisten og hun var sangerinne. Så sier venninne mi mange ord på «Nei, Ingmar, det er ikke sånn». «Jo, sier det er da». «Nei». «Jo, nei, nå gjør jeg sånn». Så plutselig gikk det opp for meg. Fordi det var så signifikant for meg at han spilte sammen med meg, så husker jeg det på den måten at det var han som var pianisten og hun som var sangerinnen. Det var omvendt. Det var hun som var et berømt gresk pianistinne, altså konsertpianist. Mens han bare var en som kunne mange ting, som var sang og spilte og gjorde mange forskjellige ting. Så det var han som sang noen sånne greske nasjonalsanger, og hun spilte da en konsert, og så spilte hun da også til at han sang. Og så når jeg skulle synge da, så var det han som spilte, og da satt sånn fast i mitt minne, og da fortettet seg, som var helt 100% sikker, helt til jeg traff venninne mi etterpå, og som bare var helt oppgitt. «Ingmar, husker du ikke dette her?» Jo, da kom jeg på da, at det var sånn som hun sa. Og da skjønte jeg også hvorfor det var sånn. Fordi det var signifikant for meg at jeg hadde opptrådt der da. Vi skjer begivenheter og lister ned til deres nøkkelelementer. Igjen forenkling. Så vi husker ved å forenkle. Vi lager minner ulikt basert på hvordan de ble opplevd. Nettopp. Da var det poenget der. Sånn. Så nå har dere en sånn rosett, en sånn sirkelskjema, og det kan dere også finne, fordi det er jo et spørsmål, hvor har jeg dette ifra? Jeg sier moderne hjerneforskning, og det sier ja, Ingmar Mæland, han er våre lærere, og jeg stoler på det, han sier. Men hvor kommer det ifra? Moderne hjerneforskning, sier jeg. Og da er det jo sånn, ja, hva er egentlig kilde, referanse, litteratur her? Hvor kan jeg stole på dette her? Og da kan jeg jo bare med en gang vise hvor jeg har det ifra, og det er herifra. Et blad som er utgitt i Tønsberg, og som står liksom i butikken på Coop og Ekstra, og hva er det butikken heter. Og der står det, sant? BBC, vitenskapens guide til kropp og hjerne. Sunn og frisk, 50 tips til bedre helse. Blir vi skarpere av hjernetrim? Sunt å være lat. Og så sånn. Slutt å stresse en gang for alle. Det er sånn ukebladspråk, ikke sant? Sånn catchy. Som gjør at jeg, når jeg står der og skal betale melk og ost og hva det er noe jeg ikke har kjøpt, så ser jeg liksom, hjerne, ja. Hjerne, liksom, hjerne står der. Det er det jeg ser. Det er den informasjonen jeg får ta. Hjerne, det var jo interessant. Og så ser jeg, setter jeg så mye på det, men det danner meg et bilde. Smart trening. Forskerne vet hva som virker. Ja, smart trening er jo smart. Kanskje jeg skal trene litt. Så begynner jeg, sant? Og så indre klokke. Ja, det er interessant. Sant? Sannheten om supermat. Ja, hva er det? lykkelige hjerne. Ja, det alle. Sånn. Og dermed så kan du si, ok, dette et ukeblad, eller et slags sånn blad, eller det siste nytt fra forskningen, illustrert vitenskap, det beste, og sånn. Og det som ofte da blir tatt for gitt, at dette er faktisk sånn, dette er vitenskap, det er hjerneforskningen, og det er riktig det som står i sånne hefte som dette om, ja, det er basert på vitenskap, så. Ja, var det noen som så det som for forbi det? Du så det. Men du så ikke hva som sto der. Han sier at han så det, men det er ofte det sånne greier om hjernen, så det orker han ikke. Og det er litt sånn, nei, nok en sånn. Omtrent på den måten, ja. Men jeg gjorde dette der, for det er en funksjon i dette programmet som heter rulletekst, ikke sant? Og den rulleteksten, det er sånn. Det er sånn vi ofte færer lett over de egentlige referansene, sant? Hvor er det utgitt? Hvem er utgiverne? Hvem er redaktørene? Hvem er det som har lagt til rette dette her? Hvor kommer det ifra? De skal jo tjene penger, disse folkene her. De er jo utgivere og oversettere og alt mulig sånt. Men stort sett så stoler vi på disse kildene her. Sånn vanlige lekfolk. Jeg tror ikke at en hjerneforsker akkurat ville kjøpe det bladet der. Men sånn er jeg litt filosof. Og nå skal jeg snakke med de her studentene på Gjøvik og de i Ålesund. Og kan det være greit, og kanskje det er noe. Ja, og jammen var det et sånt diagram. En sånn sirkel. En sånn sirkel. Så da liker jeg, så du får liksom oversikten. Så da liker jeg, og nå ser det her. Masse informasjon her som er lagt inn, som en ser med en gang hjerne, sant? En dame, hvor gammel den dame, cirka? Ja, sånn, vet ikke helt, men ikke 23. Kanskje sånn 40-50 rundt der. Pen dame, liksom, og hjerne og sånn. Og så, ja, sunn og frisk. Masse informasjon som vi bare suger til oss, uten egentlig å tenke på det. Hva en får med seg av informasjon når det er bilder, og hvor vanskelig det er å lese når det er tekst. Jeg skal nå henvise til en veldig berømt bok, kanskje noen kjenner den, Thinking Fast and Slow, av Daniel Kahneman, en israelsk forsker. Han ble berømt, han er også Nobelprisvinner, fordi han for alvor satte tankefeil på dagsorden i den globale offentligheten. Boken ble en flyplass-bestseller. Så den er absolutt verdt å lese. Jeg skal si hva hovedpoenget hans er. Han skiller mellom to systemer som hjernen bruker. Det raske og det treige. Det er når en lager seg tanker og forestillinger om verden. Så det er et superraskt system, og så er det et treigt system. Det som er typisk er at disse to kjemper om herredømme, sier han, når vi handler i ulike situasjoner. Så det er særlig knyttet til dette vi gjør når vi handler. Tror du at du vinner i lotto? Nei, det er få som tror på det egentlig, for da har jeg tatt eksempelet før, ikke sant? Du vet det, men du leverer inn på hvem, for det kan jo hende. Sjansen er minimal. Så du handler jo egentlig mot bedre vitende. Men så kan det jo hende du vinner 20 kroner, eller 150, eller 17 000. Hvem vet? Og stadig vekk hver dag så er det millioner på millioner, og kanskje lærer du inn i joker også, for på en bling, så har du en million på kontoen. Så da gjorde jo jeg i går, vet du, halvåret fristet med en million på kontoen, så da, nå er jeg trøtt og lei, og etter sånn en lang dag, så kjøpte jeg sånn superflakslodd, vet du, sånn så du kan vinne for 20 000 på kontoen i 20 år, sant? Oi, oi, ja. Da vil jeg. Jeg vil ha 20 000 på kontoen. Og hvor er det blitt av loddet mitt? For jeg vant jo. Hjelp, hjelp, hjelp! Ja. Nei, men sant? Det var 50 kroner, så jeg kan kjøpe et nytt lodd. Ja. Det er sånn som en handlar på impulsen, inte sant? In i butiken för att jag hade glömt barberhövelen, så jag köpte såna enkel barber, så det tar mig lite bra ut idag. Och där jammen hade de inte såna flaxlåd, så då köpte jag ett på impulsen. Det är det raska systemet. Du tänker inte något över det. Kan ju hända. Så du, det är en liten sån en reflektion över vad käckt att få det in på, men det är inte egentligen sannolikhetsberäkning eller en sån ja, förnuftig värdering då. Burde gått förbi. Det första systemet är så raskt, det är svårt utbrett. Många agerar på impulser och kort. Det slår in automatiskt liksom sån, ja. Och det är känslosbaserat. Det opererar med stereotypier och det är stort sett obevisst. När jag säger det kunde vara grett att ha en miljon in på kontoen, så är det bara en sån föreställning. Det är inte något jag går runt och tänker på och värderar seriöst. Det är bara sån. Sant? Det är det, that's the fast. Det är det raska. Och det träge, det är ju väldigt trägt. Sant? Det liksom tar lite tid. Och det är frustrerande för oss, inte sant? Det tar lite tid för mening att komma fram. Det liksom må detta på plats så där och där och kunde jag bara komma en gång. Ja, nej, men det kräver insats och därför är det inte så utbrett. Det är mer vanligt att tala på det raska. Det kräver logisk tänkning, kalkulation, som också är energikrävande. Och tar tid och kräver färdigheter. Och så en klar bevissthet. Och det är det som tar tid. Och det är det som tar tid som vi kallar för tänkning. Tänkning tar tid. Och det att lära sig ett nytt ting tar tid. Så ett enkelt budskap här, lär dig själv att lära. Bildet sitter igen. Texten är den rulletexten som försvinner och som ingen får med sig. Sant? Akkurat som när du läser bok och har läst ner den sidan där, och när över på nästa sida men du huskar inte plock av vad som stod där, så du måste tillbaka igen. Sant? Då är koncentrationen inte där. Du följer inte med, du klarar inte att få det med dig. Det hänger inte. Ge mig ett ukeblad. De kan nämligen arrangera stoffet så att det bara klistrar sig till hjärnan genom det raska systemet. Men text är så trägt. Det är så trägt det är att gå så och få följa med på detta där. När det är något nytt särskilt. När det är något nytt. Men bilder. Och så den som klarar att laga bilder har ett fortrinn. Och det gäller inte bara fotografi eller tegningar eller illustrationer. Men också metaforer, språkliga bilder. Om man ska tro hjärnforskningen. Och man ränger inte gå till hjärnforskningen för att veta detta här. För det är välkänt ifrån gammalt av, särskilt in retoriken. Och filosofien, retoriken och filosofien har kämpat om detta här. Och särskilt diskussionen om metafor, dens roll, har den en kognitiv roll, har den en kognitiv värde, ger den alltså ny kunskap, diskutera då om den bara är sant, en metafor eller om den har en epistemologisk eller kognitiv funktion. Och då är det någon som sammanlignar den med en modell. Vad metaforen är på en måte en modell och den har en samma funktion som modeller har inom vetenskapen. De ger oss ett bild av verkligheten som gör det möjligt för oss att hantera ny information in i ett gammalt kunskapssystem. Så bildet stimulerar det raska systemet, texten det träga. Och vad kan man tänka om då? Det är dessa två system för tänkning, det vill säga för att forma uppfattning om världen som ingenjören måste kombinera och balansera för att bli en reflekterad praktiker. Det är mitt huvudsynspunkt. Och den reflekterade praktikern må vara reflekterad för det handlar om att ta goda avgörelser och göra goda beslutningar på en måte som varken lar den raske intuitionen eller den träge reflektionen få överhand. Så det handlar om en balans mellan det raske och det träge systemet, hvis vi ska lytta till Kahneman. Jag är en representant för det träge. Då skrev jag igår lite sånt sent på kväll. Det gick upp för mig. Oh, ja. Jag prövar inte vara träg då i alla fall. Men jag är sån läser och skriver man som brukar lång tid på dag. Och undersöka argument och läsa texter till öje blir stort och vått. Ja. Det noen spørsmål til dette her? Det jeg har gjort, altså rett og slett bare knyte en tråd inn til det om feilslutninger og feiltenkning. Og så gir dere litt mer mat på det. Henviser til Kanban. Og så kan dere gjøre hva dere vil med det. Men vær nå i alle fall opps på disse to systemene. Og at det som ingeniører etter hvert når de får erfaring, vil lære å balansere dette. Intuisjon og refleksjon. Det som er automatisk, det som man må tenke seg litt mer om på. Og vete hvor tid det er riktig å stole på det ene og stole på det andre. Og kanskje da vete hvordan man skal kombinere dem. Ja. Da er det dette kapittel 10 om pseudovitenskap. Jeg vet ikke hvor mange som har lest det, men det er litt langt. Og det er på en måte grundig. Og det belegger noe som er viktig for Kjelsberg og for dette kurset, det er å kunne skille mellom vitenskapelig kunnskap og ikke-vitenskapelig kunnskap. Så hva menes med pseudovitenskap, og hvorfor bør vi vite noe om det? Ja, det står der. Vi kan bla opp på side 220. Og lese hva som står der. Kapittel 10. Vitenskap versus pseudovitenskap. Pseudovitenskap brukes ofte om fenomener som på ulike måter forsøker å kle seg i vitenskapelig retorikk, men som i realiteten bryter med de grunnleggende prinsippene for vitenskapelighet. Å se på hvordan de skiller seg fra vitenskap kan være instruktivt, både for å få bedre innsikt i hva som kjennetegner vitenskapen, og kanskje også fungere som en vaksine mot å la seg narre av ulike former for pseudovitenskap. Litt lenger nede gjentas poenget i det han sier. I stedet for å gi et bredt overblikk over feltet, kan det være mer instruktivt å kikke nærmere på et konkret eksempel, nemlig homeopati. Altså, her er det så å si via negativa. Ved å se på hva pseudovitenskap er, så får en innsikt i hva pseudovitenskap er, og innsikt i hva vitenskap er. Begge deler. Så det er liksom to fordeler med dette utifra da som Kjelsberg her sier om hvorfor. Og så hva menes da? Har noen hørt uttrykket før? Ja. Det ble først brukt av den østerriksk-britiske vitenskapsfilosofen Karl Raimund Popper, som er viktig i denne boka. Det er liksom to navn som går igjen. Karl Popper og Thomas S. Kuhn. De var på en måte på 60-tallet og fremover mot 70-tallet to sånne vitenskapsfilosofer som hevder hver sitt syn. Popper hadde et normativt syn på vitenskap og prøvde å utvikle denne teorien om at falsifikasjonen er det viktige kriteriet på at en kan falsifisere noe. Mens Kuhn, han sa at vitenskap ligner litt på at du har et verdensbilde. Du har et mønster som du ser etter, og som du plukker ut informasjon etter. Og da blir du opplært i og tar for gitt. Og så er det noen sånne... Hvordan oppstår det da endring? Jo, det skjer gjennom en vitenskapelig revolusjon, og det skjer når det samler seg opp ting som man ikke kan forklare i det mønsteret som man har. Så man tenderer da mot å holde det utenfor, men så blir det så mange anomalier, som man kaller det for, altså ting som ikke stemmer, at flere og flere blir opptatt av det, og så blir det en omveltning, da skifter man fra det geosentriske til det heliosentriske verdensbildet. Ikke sant? Og med Einstein så blir det fra det mekaniske, sant? Verdensbildet utenfor Newtons fysikk til kvantefysikken og det som kommer i forlengelsen av relativitetsteorien. Så da skjer det på en måte en revolusjon, sier Kuhn. Og da kan jeg si mye om, jeg bare nevner det, og dere kan se det i boka. Her er på en måte helten i denne boka her. Og det som han sier, det er en tankebygning, sant? Det er en slags verdensanskuelse, en tankebygning, en systematisk oppbygd tankebygning. Og det var Popper som lanserte falsifikasjonen som eller ideal om falsifiserbart som en markant forskjell mellom vitenskap og pseudovitenskap. Og da ser en veldig tydelig i denne boken til Kjelsberg at han har tatt inntrykk av fra da. Dette kalte han Popper derfor for demarkasjonskriteriet. Det skulle være et markant skille, dra linje. Her går skille mellom det som er vitenskapelig og det som ikke er vitenskapelig. For hans motpart, Thomas Kuhn, var det ikke så reinskåret og enkelt. Fordi han mente at vitenskapen i en viss, ja, ikke selvsagt overalt, over hele fjølo, men i en viss aspekt, nemlig dette mønsteret, tankebygningen, kunne ligne litt på andre tankebygninger som vi finner i religion. Eller. Det som var viktig for Popper var å skille vitenskapelige fra uvitenskapelige teorier, og når han vokste opp og ble en ung mann og studerte i Wien, så var det veldig omskiftelige tider, og mange ville teorier, som han sier. Marxismen hadde Freuds psykoanalyse, og en som heter Adler, som han hadde en slags individual psykologi. Og Einsteins relativitetsteori, det var rundt forrige århundreskiftet, altså 1900. Rundt 19. Han er født i 1902, ikke sant? Så 1919, 1920, fremover der, når han var en ung mann. Og da han la merke til, han var litt sånn venstreorientert, han var kommunist, og så, men så ble han veldig forundret over dette, at de fikk alt til passe hele tiden. Det var ingenting som kunne rokke det verdensbildet. Så han sier, det er forskjell på de verdensbildene som hele tiden finner noe som passer, og vitenskapen som hele tiden prøver å finne ut hvordan de kan avkrefte påstander. Det var da han så, da. At vitenskap, det som skiller vitenskapen, det er at den ser etter ting som kan ikke bare bekrefte teorien, men formulere det slik at hvis en er klar å avkrefte dette, så er det bra, for at det bringer oss videre. Og den episoden som han henviser til i selvbiografien sin, og som ofte blir framhevet, det var at de hadde en teori om at lyset var materie, ikke sant? Og da måtte det være bli påvirket av gravitasjonskrafter. Og da kunne de måle med et eksperiment at de så lys ble avbeid rundt, når det kom rundt en planet. Og da kunne de måle og observere. Og hvis det hadde vært sånn at det ikke var en avbøyning, så hadde Einsteins teori vært gal. Da var ikke lyset også materie. Stoff. Ok. Da skal vi se litt på noen eksempler. Altså, hva slags eksempel er det Kjelsberg drar fram? Som er eksempler på hvor det er pseudovitenskapelig tenkning til stede. Altså, det er ikke én pseudovitenskap. Her har vi en pseudovitenskap, liksom. Men det er steder, områder, hvor det er tydelige tegn på at her er det pseudovitenskapelig argumentasjon. Og det han framhever er homeopati, eloverfølsomhet og konspirasjonstenkning. Der er det en tendens til å knytte seg til vitenskapen, men ikke på vitenskapens premisser, på homeopatien, eller på eldfølsomheten, eller på konspirasjonstenkningens premisser. Og da er ikke poenget å avkrefte noe som helst, men å finne belegg som støtter ens eget syn. Og det er der Popper kommer inn, det er det som er feil med en del sånne verdensanskuer, så de hele tiden er på leit etter bekreftelse på at de har rett, på at det er sant. Ja, det er sant. For her har vi ett belegg, og her har vi ett belegg. Og da sier han at det som er kjennetegnene her, det er at en søker forklaringer da, i vitenskapelige teorier som de fleste ikke forstår. Gjelder for eksempel homeopatien, kvantefysikk, men hvem forstår da? Egentlig. Og det han nevner der er at en har en teori om at vannet har en slags hukommelse. Og det er kvanteteorien som kan gi støtte til dette. Og han nevner også en Benveniste, en fransk forsker som fikk publisert en artikel i Nature, men med en sånn advarsel. Den publisert, men vi taler med en klipp av salt her. Uvanlig at det kom en sånn advarsel i et vitenskapelig tidsskrift, men den ble nå publisert, og da blir brukt for alt det er verdt. Sant? Det var ting i et eksperiment som kunne tyde på at vannet har en form for hukommelse. Og det kjenner til hva homeopati er. Ja, du kjenner til det. Og noen bruker det. Jeg har en kamerat som har hatt god hjelp av det, mener han selv. Da. Så, men for Kjelsberg så er det en typisk kvasivitenskapelig begrunnelse, tenkning. Og så prøver han å si at hvis du, altså, tanken er at likt virker på likt. Den har litt den samme tankegangen med vaksine. Er det noen som er vaksinert med BCG, altså mot tuberkulose? Ja. Og da får du jo da en liten dose. Du blir rett og slett infisert. Men så, med så lite at kroppen bygger opp et immun. Det er en kroppslig mekanisme som er i oss, ikke sant? Og da er det jo liksom å bruke gift for å lage en resistens, en motstandskraft. Og da er det jo mange som er mot vaksinen, som sier jo, du liksom putter gift i folk, og det er farlig, du vet ikke hva konsekvensene kan bli. Men det er litt den samme tankegangen, likt mot ulike, og det er litt rar tankegang, selvsagt, at da du vet friske blir syke av, da skulle syke bli friske av. Det er liksom to kategorier, de syke og de friske, og de friske blir syke av dette her. Da må det jo være sånn at de syke blir friske av da. Litt corny. Men tankegangen er jo at en ved å blande ut og blande ut, litt sånn svekka virkestoffer da, og så mye at det bare er ør lite igjen. Og dette ør lite da, nærmest, ja, det får lese da. Da ser det at Kjelsberg ikke har noe særlig sans for dette her. Men at det er dette poenget at en søker forklaringer som liksom er vitenskapelige, knytter seg til vitenskapen, en syr seg på liksom, og sier ja, vi har vitenskapelig belegg, og det ene studien etter den andre. Ikke sant? Men ja, da er det andre punktet, da konklusjonen er allerede gitt i utgangspunktet. Deretter søker man å finne informasjon som støtter opp om dette. Altså, en vil gjerne at dette skal stemme, for her så faller jo på en måte grunnlaget for ens aktivitet bort. Ja, nå har det bevist homeopati virker ikke. Åja, skal jeg legge ned butikken da? Nei, og derfor så, ja, du har et spørsmål. Hva homeopati er? Ja, det står det om i boka. Det er en alternativ behandlingsmåte som er bygd på dette prinsippet likt mot likt, sånn som jeg sa at det som friske blir syke av, det er et stoff som virker da inn mot den syke. Sånn at den syke, hvis du blander det ut og blander det ut i en dose, og det blir gitt da ofte i form av en sukkerpille som blir dryppet med en sånn rent vann, rett og slett, som en så tar som en medisin. Hvis du ser i boka der på side 220 utover, så ser det et bilde av en sånn medisinkapsel, hva du skal si, med piller i da. Den står på side, ja, side 221. Og på side 222 er det et bilde av Samuel Hahnemann, som var den som skapte denne alternative medisinen. Og det får lese om da, hvis ikke de kjenner til det fra før. Det er altså en alternativ behandlingsmåte, og Kjelsberg nevner også kiropraktik og sånn, hva heter det da? Nå står det stille for meg. Sånn som du stikker nåle. Akupunktur. Og da sier han, det har en viss effekt, men den forsvinner når en prøver å gjøre dobbelt blinde studier. Så han mobiliserer inn her er vitenskapen mot pseudovitenskapen. Og da treier det jo at den i tillegg til at den søker støtte og informasjon for sitt eget punktum og ser vekk ifra ting som avkrefter, og søker vitenskapelige forklaringer som egentlig alle vitenskapsfolk som driver med kvantefysikk vil bare si at dette er helt meningsløst, du forstår ingenting av det. Og den tredje punkt, kjennetegnet, er at det etterligner, altså tilsynelatende da, vitenskapens falsifikasjonsmetode. Og det er kanskje det som mange går på. Det er kritisk, ikke sant? Vi kommer med innvendinger. Og det er jo særlig da, i forhold til konspirasjonsteorier som da er relevant, og da tar vi etter pausen. Tilbake om et kvarter, så skal jeg avslutte med en bru over til det etiske, som er da neste del. Før vi forlater hverandre. I dag. Ja, tilbake igjen til forelesningen. Bare før jeg går over til konspirasjonsteorier. Dette er bare en enkel øversikt. Det får selv gå inn. Jeg tok bare så vidt jeg nevnte homeopati. Det er ikke alle som vet hva det er. Men det er altså alternativ medisinsk behandlingsmåte som er mange gir seg bruk av når de ikke får annet til å virke ofte. Og det er også da snakk om alternativ medisin generelt. Men Kjelsberg tar homeopati som eksempel, og da den har, som er typisk for pseudovitenskap, den søker å feste seg til avansert moderne vitenskap, fysikk, særlig kvantefysikk, da, for eksempel. Da. Også at konklusjonen er gitt på for, de prøver liksom å finne bevis, belegg. Men dette med å etterligne vitenskapens falsifikasjonsprosedyrer tilsynelatende, det er typisk for konspirasjonsteoriene, først og fremst. Da. Og så har Kjelsberg her et kapittel, eller litt sånn underpoeng her, underavsnitt om, har de alternative noen poenger likevel? Altså, hvorfor virker det? Sant? Hvorfor søker folk til alternativ medisin? For da de ikke blir friske av tradisjonell medisin, eller medisinen, sånn som den blir praktisert. Og da kan ha litt med legernes holdning å gjøre. At det ikke finnes noe egentlig behandling for det. Eller hva vet jeg, at de er skeptisk til legevitenskapen. Vær så god, du har et spørsmål. Han sier at placebo er en veldig sterk effekt, og den er jo vitenskapelig belagt, så det suser. Og det er jo riktig. Men da er det en annen ting også. For da gjelder ikke bare homeopati, det kan gjelde hvis du bare tror sterkt nok på det, så da kan vi jo være i forhold til religion eller hva som helst. Men det som Kjelsberg er ute etter, er at det også er noen som lurer folk opp i stry, ikke sant? Så det som er hans hovedanliggende, det må bare finnes så masse som mulig, men bare ikke prøve å late som det er vitenskap. At det hjelper kan forklares med vitenskapelig forskning på placeboeffekten. Så det kan forklares. Og det er jo en fantastisk ting med oss mennesker, da, at vi har en evne til salutogenese, som det blir kalt, altså selvheling. Men vi trenger ofte noe, en drahjelp. Når folk går til healere, så er det ofte da, ikke sant? Prøver å få hjelp til å komme i gang med selvheling i en viss forstand. Om det da er, du kan si, yoga prøver også å knytte seg til moderne kvantefysikk og si at nå har de bevist at dette systemet som stammer fra India med forskjellige chakra og sånt, det er vitenskapelig bevist at det virker. Nei, sier Kjelsberg, det er ikke det. Men det virker, og det er mange andre grunner til. For eksempel får du jo gym, trim, sant? Og du får stimulert bevisstheten din til å fokusere på bestemte områder i kroppen og legge merke til hva som skjer. Så det har jo veldig mange helsebringende følger. Men at det har noe med kvantefysikk, ja, i det generelle, så kan det ha det med det å gjøre. Men en kvantefysiker, det har ikke noe med det å gjøre. Det er noe helt annet. Men, ikke sant? Det virker. Og da kan du si at det er ikke bare en placebo. Det er jo for at du gjør ting. Jeg vet ikke om noen har drevet med yoga. Nei, jeg har ikke drevet med yoga. Nå løy jeg. Men jeg vet litt om det, for min kone driver med yoga. Og det er jo forskjellige stillinger, ikke sant? Og du får en, sant, både kroppslig og åndelig dimensjon i det. Og da sier Kjelsberg her at de har noen poeng. I kritikken av moderne helsevesen, kanskje? Ja. I at de har tid til å snakke med folk og gi dem skikkelig møte. Sant? Ikke bare sånn som min lege som har de får så mange timer inn på en time som ikke jeg vet hvor det er så mulig. Men en time er da, kan vi rekne det i kvarter, og det er ofte mindre enn det også. Hvor lange køer. Men det er noe en annen sak da. Placeboeffekten blir nevnt. Men det betyr altså ifølge Kjelsberg at det er ikke medisin som virker som en virkestoff. Hvis du tar Paracet, så er det et virkestoff, ikke sant? Så det vet den, det er belagt gjennom double blind og om igjen og om igjen. Men det har jo den skandalen i USA med Johnson & Johnson som painkillers, der folk blir avhengige og blir så sprø at de tar liv av seg. Ja. Og da det store søksmål på gang. Så det Big Pharma da, som også et tema for Kjelsberg her. Nå det nevnt altså, at alternativ medisin, og så det dette med elføloverfølsomhet. Der det et annet moment, ikke sant? Fordi det altså sånn elektromagnetiske felt farlige, men det ikke de der mobiltelefonene eller de lavfrekvente skjermene og sånt, og lys og elektromagnetiske felt. Men det kan selvsagt være slik at folk spesielt følsomme. Det bare at en klarer ikke å vise noen gjennom vitenskapelige studier at det en sånn effekt. Men, og da forklarer han da med nacebo-effekten, at hvis du føler deg dårlig, så blir du dårlig også. Ikke sånn at omvendt placebo-effekt. Nacebo. Og at når folk har uforklarlige plager, så kan det ha årsaker som er veldig sammensatte, og som helsevesenet, sånn, skolemedisin, legevitenskapen, ikke klarer å håndtere av ymse grunner. Og så søker en da forklaringer på hvorfor en er plager. Men de trenger ikke ligge i naturvitenskapelige forklaringer. Så er vi da til... de ser hva dette er. Det er Twin Towers. Det er sant? I dag flyene har føket inn i, og de står i fyr før de har rast ned. Og her er det ene i ferd med å rase ned, ikke sant? Og her er da Ground Zero. Og dette er da vel Pentagon nederst der. Så det er en collage, en billig collage. 9-11, så de sier. For da, men altså, 11. september 2009. Og da husker jeg veldig godt. For det var ingen som trodde egentlig hva de så på skjermen. Hæ? Så kommer det fly sånn. Hva er dette her for noe? Konspirasjonsteorier. Det var en sammensvergelse som noen hadde gått sammen om, og så, men nå skal vi ta fly inn i tvillingtårnet. Der var en sammensvergelse. De holdt det hemmelig, og de gjennomførte aksjonen. Men konspirasjonsteoriene var at det egentlig så var det regjeringen med Bush-administrasjonen som stod bak. Eller om det ikke var de som stod bak, så visste de om det og lot det skje. Eller egentlig var det jøderne og israelerne som stod bak. Altså. Så det er det som er et poeng her, da, at for Kjelsberg i moderne samfunn med internett og alt dette her, så er det viktig å kunne kjenne igjen konspirasjonene i en konspirasjonsteori. Og da er det viktig for han å si da at fordi om det finnes konspirasjonsteorier, så betyr ikke det at det ikke finnes konspirasjoner. Sant? Men det får oss til å bli lurt. Siden vi vet da, så er det lett å gå fem på når det gjelder konspirasjonsteori, og særlig hvis den er litt utsatt, hvis den ikke har det så bra og trenger noe å feste seg ved og er utsatt for sånne tankefeil og biaser og bekrefter det en allerede mener, ikke sant? Så kan kanskje inn i et sånt såkalt ekokammer og på en konspirasjonsteoretisk nettside, og så har du det gående, så er du på en måte hooked. Det er litt sånn som spillegalskap, så at du blir liksom fengt, det er liksom avhengighetsskapene, det å vite bedre enn andre, og innsikt, og vite hva som skjer i verden, mens alle andre ikke forstår det. Hvordan kjenner den igjen? Jo, disse konspirasjonene som konspirasjonsteoretikerne framhever, de omfatter veldig mange. Det er veldig mange som er involvert. Stort antall mennesker. Og så er det uvanlig godt organisert, ikke sant? Det er en hel organisasjon, det er et hemmelig selskap, eller noen som har kontroll fra ende til annen, ikke sant, over det som skjer. Og det har foregått over lang tid. Det er Illuminati, ikke sant? Det er en hemmelig orden, det er en jødisk sammensvergelse, sånn som Hitler fremmer det. Sant? Det er noen som har holdt på veldig lenge og lurt folk og holdt, fremdeles holder på. Og så krever det planlegging på et enormt detaljnivå. Hvis du tenker på Twin Towers, ikke sant? Så skulle det noe til å planlegge, hvis det var sånn som noen konspirasjonsteoretikere mener, at egentlig så var det noen som hadde montert sprengladninger, sant? For egentlig da få de til å rase. Så flyene fløk inn, og så detonerte de alle ladningene sånn at de gikk rett i bakken. Men det skal jo noe til å organisere da. Hvem har gjort det? Hvor mange var involvert? Hvor mange kilo dynamitt måtte den ha? Ville ingen lagt merke til det? Var alle de som la merke til det, ble de ekspedert, eller var de med på konspirasjonen? Sånn, det er det som ligger der. At det er et enormt detaljnivå som kreves for at denne konspirasjonen skal være mulig. Og konspiratørene framstår som super, altså nærmest ufeilbarlige. Det er ikke måte på hvor kløktige. Det er liksom sånn som den der forbrytergeniet i Hollywood-filmen, ikke sant? Som er så, har så høy IQ at ingen som har så høy IQ egentlig. Men det har gått litt over styr for oss, og det er så smart. Det er liksom Moriarty til Sherlock Holmes. Han er den mesterforbryteren som er nærmest mye, altså, overgår mesterdetektiven. Og sånn er det, nå er det bare, ikke bare en, men det er en hel samling av sånne. Superintelligente, høyt kvalifiserte og ufeilbarlige nærmest folk som står bak. Og da tilhengerne av konspirasjonsteoriene, de som fremmer at det her er den konspirasjonen, de framstår da som noen utvalgte få som har sett lyset, mens flertall av verdens befolkning narres, som Kjeldsberg uttrykker da. En føler seg altså da som del av en utvalgt gruppe som har innsikt i hvordan verden henger sammen, mens alle andre går rundt i en søvn, døs og ikke aner hva som skjer, at de blir lurt trill rundt. Det finnes en film som kom for noen år siden med, som heter Conspiracy. Jeg vet ikke om noen har sett den. Det er med Robert De Niro i hovedrollen. Han kjører taxi i New York, og så er han helt sånn manisk, og har masse sånn sikkerhetsutstyr i. Han har rigget sånn booby traps i en egen leilighet, og er alltid på vakt, og ser. Så er det et helikopter, der er de, ikke sant? Og sånn bankkort og sånn, vekk med det. Og vet du hva de har? De har avlytningsbrikke inne i dollarsedelen her, sant? Ikke sant? De må gå en annen plass, sånn. Og så langt om lenge da, så viser det seg at det faktisk er en konspirasjon da, men ja, han er en tidligere agent som er blitt manipulert og som ikke husker helt hvem han er og hva han har gjort. Ja, det er jo et populær vitenskapelig plott da. Men det utvalgte få prøver jo også da å få andre med på det. Jeg vet ikke om noen har truffet en konspirasjonsteoretiker. Det har jeg. Og de er veldig intense og veldig sånn insisterende. Så det kan være vanskelig å komme til ordet. Og det kan være vanskelig, og de hører ikke på motinnlegg. Det er liksom å bare kjøre på. Og når de samler seg, så er de liksom en sekt, og alle tror på det samme, og alle er enige, og ingen innvendinger blir tålt. Og typisk er det også at det ikke er fremsatt av forskere, og fagfolk, og at selv om det finnes kanskje noen fagfolk som støtter det, så har ikke det så utbredt støtte i fagmiljøet da. Og hvis dere leser det kapitlet, eller det underkapitlet om konspirasjonsteorier, så vil dere se hvordan Kjeldsberg hele tiden viser frem forskning som motbeviser påstandene, for eksempel om at det var rigget. Og at da kan de, for at noen har gått veldig inn i det tekniske. Det er en hel kjempestor litteratur om dette her. Det er litt sånn som hvem drap Kennedy. Ikke sant? Det er et sånt traume i det amerikanske samfunnet at de klarer ikke å slippe det. Hvordan kunne det skje? Forklaringen vi får er ikke god nok. Og det er da jeg mener med at de etterligner falsifikasjonsproseduren i vitenskapen og den i det, fordi de prøver hele tiden å finne feil i den dominerende eller offisielle varianten. Og da Gysla flinke til å finne, her stemmer ikke, eller her stemmer ikke, og dette stemmer heller ikke, og dette kan ikke stemme, for tenk, og så kjører de logiske resonemang på det, og fakta og alt sånt da. Men de hører ikke på den andre siden. De prøver ikke å falsifisere sin egen teori. De prøver bare å falsifisere den offisielle versjonen, som jo en sammensvergelse, som jo en konspirasjon. Og da jo også typisk for disse elfølsomme. De legger til side alt som viser at det ikke er sånn. Og bare finner et halmstrå, sier en sant. De søker et halmstrå å holde i, så et hvilket som helst halmstrå. For å samle små halmstrå som på liksom da er argument og som gir en basis. Og så er som regel dokumentasjon relativt usikre kilder, kan man si. Det er det som på tysk heter hørensaga, en hearsay, anekdotisk, en fortelling, og du har hørt det, om tante di og mor di og onkel til svogeren din og så videre. Og så kan man se når man går bak disse her referansene, så er det som regel ikke så veldig mye å skryte av belegget. De utstyrer dem med masse henvisninger til nettsider der og henvisninger der, og det ser veldig vitenskapelig etterlignet vitenskapens måte å stille ting opp på. Men hvis en undersøker det nærmere, så er det relativt tvilsomme kjelder som ligger til grunn. Ja, er det spørsmål? Ja. Ja, altså, konspirasjoner finnes. Og det som han henviser til i læreboka, er jo kupp, som er en eller annen stormakt står bak, sammen med noen alliansepartner, Allende i Chile i 1971. Det var jo et kupp, og det var en sammensvergelse, der den amerikanske staten stod bak. Så det finnes bekreftelser på at sammensvergelser og konspirasjoner finnes. Og der ligger jo problemet, ikke sant? Fordi siden de faktisk finnes, og siden de er belagt at de finnes, så kan en tenke, ja, da er det ikke usannsynlig at det finnes flere, og at mange av de teoriene som blir satt fram kan være sanne. Han har vel en tese om at i visse strøk av verden der folk ikke stoler på styringsmaktene, der er folk mer tilbøyelige til å tro at det er noe muffens. Og hvorfor folk i Norge som har et relativt trygt og tillitsbasert samfunn, da forklarer med at de er litt i psykisk ubalanse. Men poenget er gyldig. Det er påvist. Og særlig da i forbindelse med stormakt som driver sitt spill, ikke sant? Og det som jeg nå har hatt oppe i amerikansk sammenheng er jo om russerne påvirker det amerikanske valget gjennom trollfabrikker og forskjellige Cambridge Analytica og big data som gjør det mulig å gå rett på bestemte folk og servere dem en historie som er sånn at de tror på. Og da er nok bakgrunnen for at dette blir et sånt aktuelt tema. Og det har akkurat kommet en ny bok fra mitt institutt der på NTNU i Trondheim, som heter Konspirasjonsteorier, hvis du er interessert. Eller så er det instruktivt å lese dette kapitlet til Kjelsberg om det. Og han har to andre eksempel, ikke sant, på konspirasjoner som handler om det politiske. Han nevner også prinsesse Diana-sak, ikke sant? Hvem var det som stod bak? Hun arrangerte sin egen død. Og da er det noen som har en tendens til å både mene at det var noen andre som arrangerte den, og at prinsesse Diana selv stod bak. To synspunkter som ikke går an å holde i sammen. Og da forklarer han med at det er en psykisk ubalanse, og da er det vanskelig med å tåle det som blir kalt for kognitiv dissonans. At du har to motstridende syn samtidig, og da må du, sant, som ikke går i sammen. På side 240 så henviser han til tre demokratisk valgte statsledere som ble offre for virkelige konspirasjoner. Fra venstre, Irans statsminister i perioden 1951-1953, Mohammad Mossadegh, Kongos statsminister i perioden 24.6.-14.9.1960, Patrice Lumumba, og Chiles president i perioden 1970-1973, Salvador Allende. Så det er de tre eksemplene. Kan vi se på dem? Ja. Det får selv plukke opp de konspirasjonsteoriene det synes er best, og så forholder dere kritisk til dem. Nå går vi over til det som er kapittel 11. Jeg må komme frem til slutten her, og jeg skal gjøre det kort. Men det spørsmålet her er, altså, hvordan kan vi som ikke eksperter skille mellom mer kvalitetssikret og mindre kvalitetssikret informasjon? Altså, jeg viste jo dette ukebladet. Og det er et ukeblad som jo viser til vitenskapen, og derfor så stoler jeg på det. Samtidig så vet jeg at det er et kommersielt blad som skal selge meg helse og velvære og ja, livshjelp på en måte da. Her er den sunne dieten, virker supermat og sånn, ja. Så jeg kan, ja, det har jeg ikke noe særlig tro på. Når jeg leser i bladet, så viser forskningen at sånn supermat, det er ikke noe vitenskapelig belegg egentlig. Studier er gjort, men det er ofte bestilt der. Så da, hvordan orienterer vi oss i denne jungelen av informasjon? Da er problemstillingen, det er spørsmålet. Og problemet blir da tilgangen, det som skaper problemet, at tilgangen på informasjon er så enorm. Altså, jeg er på hans alder, kanskje litt eldre, og da har du jo alle et leksikon, papirleksikon, og kunnskap var liksom vanskelig tilgjengelig, og det var noe som du, sant, investerte både tid og penger i på den måten. Og nå, hvem har papirleksikon i dag? Ja, jeg hadde et innfor nylig, Aschehoug og Gyldendal, Store norske leksikon. Men altså, nå har jeg det ikke lenger. For nå finnes det på nettet. Jeg savner selvsagt å kunne bla i og så liksom bruke det på den måten da. Men for å slå opp, så er det jo mye raskere å gå på nettet. Men det lager også en del trøbbel det her med denne enorme informasjonsmengden, og det er da, hvordan håndterer vi det? Og de løsningene som Kjeldsberg framhever i boken er disse. Sant? Bruk vitenskapelige metoder, vern deg mot tankefeil, se opp for pseudovitenskapelige strategier hos ulike grupper, inkludert konspirasjonsteoretikere og andre, alternativmedisin. Så han har et sånn prosjekt her. Det vet jo da at alternativmedisin nå kommer inn for eksempel på Høgskolen Kristiania i Oslo som en utdanning. Du kan utdanne deg til akupunktør og forskjellige andre alternative. Det som heter osteopati. Er det noen som vet hva det er? Det har ikke noe med ost å gjøre. Følelsesmessig ost, eller noe der. Det er bein. Beinet i kroppen som du manipulerer. Det ligner litt sånn sett på kiropraktikk da. Men det er også en alternativ behandlingsmåte som da kommer inn i den vitenskapelige høyskolen til høylytte protester fra medisiner og biologer som mener at det her er pseudovitenskap, og det burde ikke være inne i en utdanningsinstitusjon som riktig nok er en privat stiftelse, men som får penger fra den norske staten. Fysj, ok, greit nok på alternativmarkedet, men det er noe annet, sant? Nå blir det trekt inn i den vitenskapens høyborg. Nei! Og litt der er Kjeldsberg, og den holdningen deler jeg et langt stykke på vei. Men det som en skal være i alle fall på vakt mot, sant? Det er å bli lurt. Og da er det disse her, bruk vitenskapelig metode, verne seg mot tankefeil og se opp for pseudovitenskapelige strategier hos ulike grupper. Men så er det, hva ellers finnes det? Jo, holde seg til redaksjonelt behandlet stoff. Det er da ukeblad, ikke sant? Det er redaksjonelt behandlet stoff for å få anerkjent til BBC, stoler på BBC, sant? Stoler på David Attenborough. Noen som har sett serier med David Attenborough? Stoler på David Attenborough. BBC. David Attenborough. And as we can see, this little creature. Det, den stilen der, det, yes, that's it. Stoler på det. Men så er det dette her, det vitenskapelige systemet for kvalitetssikring av kunnskap. Og der går utover den vitenskapelige metoden. Det er sånt som peer review og redaksjonell behandling i tidsskriftredaksjoner av alt som kommer inn av forskningsartikler, at de må gjennom en double blind referitjeneste, hvor hverken den som vurderer eller den som blir vurdert vet hvem de er, hvem respektive er. Så den som vurderer teksten skal ikke vite hvem som har skrevet den, og den som har skrevet teksten skal ikke vite hvem som har vurdert den. For da prøver man på den måten å garantere seg mot kjennskap og vennskap. Og så er det noen trekk ved dette systemet som da har uforutsette og kontraproduktive følger, konsekvenser. Altså, forskningsresultatene kan være feil, ikke sant? Du har gjort en målefeil, du har blingsa. Altså, noe som du så å si ikke er uforskyldt i, på den måten at du var ikke gjort med hensikt, men du var kanskje litt slurvete. Blunder akkurat for forbi den målingen der. Men så har du også flere og flere eksempler på rett og slett regelrett forskningsfjusk, der folk manipulerer forskningsresultatene sine for å få ting på trykk, for å få ære og berømmelse. Og folk kan gå nok så langt for å, hvis de først begynte å fjuske eller har forfalsket forskningsresultatene sine, så er de villige til å gå nok så langt. Og hvis det er anerkjente forskere, så er det også mange som er villige til å beskytte dem, for prestisjen er så høy. Og de har jo blitt lurt på en måte, de som har gått med på det. Så det omfatter hele systemet plutselig når noen fjusker. Så da ser dere på side 251-53. Men disse problemene har forskningen relativt greie måter å håndtere det på. Verre er det med forskningsformidlingen, for da kommer det flere ledd inn. Og nå tenker jeg ikke bare på forskningsformidling som i det ukebladet om hjernen og mat og helse og fra BBC som jeg viste på bildet her, men innskrivingene og resultatene i forskningsrapportene, i artiklene, altså som der eksperimentet er gjort, og så skal det formidles ut til en større offentlighet. Og da er det et jag etter å komme inn i de fremste tidsskriftene, de beste, de som rangerer høyest. Og da lager en litt rar situasjon, for da kan en snakke om en slags tidsskriftsbias. Altså, tidsskriftene tar inn sånne og sånne studier. Og da begynner forskerne å lage sånne og sånne studier. Sånn at den forfølger ikke egentlig forskningens hva skal vi si, innebygde nysgjerrighet og logikk, men forskningspubliseringens logikk. Og så begynner en med det som heter salami-slicing. Det vil si en tenker sånn, ok, vi har gjort et forskningsprosjekt, hvor mange artikler kan vi få ut av det? Egentlig så kunne du lagt en der du la frem alt, men er det en konkurranse om hvem som publiserer mest og i best tidsskrift, så da slicer man den opp, deler den opp. Hvor mange små poeng kan vi gjøre dette til? Så ett poeng i hver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i stedet for en. Og så blir det en vridning da, for at uansett om det er double blind eller ikke, så får en dette systemet hvor, ja, dette kjenner vi igjen, ikke sant? Dette er god forskning, for da vi kjenner det igjen. Og da kan gjøre at en går glipp av, sant? En retter forskningen inn mot det som blir forsket på, og en holder utenfor det som egentlig da kanskje passer litt dårlig, det er ikke plass til det. Og en ser på indekser for ja, en rangerer det, og disse rangeringssystemene er et økende problem. En har jo det samme i universitetsverden, der finnes noen plasser i verden hvor en rangerer noe, men akkurat en ny universitetsrangering. Ikke sant? Åh, hva slags plass ligger vi på nå? 153. plass, yes! Og best i verden av, ja, eller i alle fall nummer 123 da, som ikke så langt ifra nummer 1, hvis du ser at det er 1000 som med. Det liksom, du med i maraton og sprenger din egen rekord, ikke sant? Og det, går, det er bordet fanger. Hvis en først begynner på den galeien der, så klarer en ikke å være med da. Og sånn er det litt innen forskningen, at det blir forsket på det det blir forsket på. Så formidlingen kan være skjev eller tvungen. Men skjev, det vil si den er bias basert gjennom det som er anerkjent i tidsskrift og hva de publiserer. Og tvungen, det er på to måter. Altså, enten fordi det er oppdragsforskning, som da er sånn at en oppdragsgiver fikk ikke det resultatet som vi ønsket, så nei, den ble nok kommet ikke ut av offentlighet, den ble ikke publisert den. Mens det som da gir det resultatet en vil ha, da blir publisert. Og så blir det gjerne sitert, og da virker systemet i den retningen at det vrir forskningen. Og dette går hele veien ifra de seriøse, profesjonelle tidsskriftene til de useriøse, for det har oppstått en egen business. Siden det er så mange som er interessert i å publisere, fordi en rangerer både forskere og forskningsinstitusjoner og universitet etter hvor mye de publiserer, så vil folk gjerne publisere. Og da har det oppstått en egen business. Kom til oss. Vi har peer review, altså sånne raw, sånne falske tidsskrifter, hvor alle, hvem som helst kan få lov til å publisere, hvis du bare betaler litt. Så hvis du har skrevet en artikkel, så kan du punge ut, og så får du den publisert, og så er alt på stell, og du kan føre den i litteraturlister, og de er på jobbsøknad og så videre. Og det er liksom det systemet mellom A-nivå og B-nivå, øverste, og et nivå 2, og da under, da ser en ikke så mye på. Men nettopp dette her da med en business rundt da, en butikk, en kan tjene penger på dette her, er blitt et økende problem. Når det er slik at en rigger en konkurranse mellom forskerne og mellom universitetene. Og så kan kvalitetssikringen være svak. Altså kvalitetssikringen, hvis du ser på side 255, så vil du se, det skal stå 56 der da. '54 til '55 skal det stå. Open access publisering. Det er jo staten gått inn for at den skal ha. Men så er det dette predatory publishers. Og problemet er da at ikke bare er det mange som vil publisere, men den har også en dataprogram som produserer forskningsartikler, og dette er det gjort undersøkelser på og forskning på, som viser at det er faktisk et reelt problem. At det er kommersielle aktører, da vil den ha open access, men igjen, det handler hele tiden om hvordan kvalitetssikrer den informasjonen som kunnskapssamfunnet skal basere seg på. Og det er spesielt viktig i et høgteknologisk samfunn av den typen som vi lever i. Så tenk på hvor mange system som er avhengige av teknologi som fungerer. Jeg vet ikke, noen var her når det lynte så veldig, og det slo ut alle togavgangene, togene sto. Og så kom ministeren og sa, dette her kan vi ikke ha sånn. Ja, men det var lyn og torden og greier, og jeg mener, sånn, dette her var noe uforutsett. Nei, men vi skal ha samfunnssikkerhet, og dette må være, vi må ha et system for det. Så det er veldig mange ting som er sårbare i et kunnskapsbasert samfunn, i kunnskapssamfunnet, som man kaller det. Og det er anledningen til at jeg nå skal lage den bru over til det etiske. Dere får bare se litt på de sidene som er henvist til her, og fester dere ved det dere synes er mest interessant. For det er ikke tvil om at boka er stoffrik, og at de ikke klarer å få alt med. Nå har dere quizzen, så dere kan lage kroker inn i de forskjellige delene, og så har jeg prøvd å framheve noen ting jeg synes er viktig at det skal huske på. Og nå går jeg da over til de 10 siste minutterne og snakker om ansatser til en teknologietikk. På første forelesning viste jeg kanskje ikke denne boken, men jeg henviste til den. Den er den første boken jeg støtter på, som handler om teknologietikk. Det uerstattelige heter den, med undertitelen teknologietikk, og det ser bildet liksom man and machine. Og der står hovedtesen, det moderne samfunnet behøver ikke kun vitenskap og teknologi, men også etikk som praktisk viten om det gode liv med og for det annet menneske. Og så har jeg følt til gjennom vår felles helt som heter Paul Ricoeur, en fransk filosof, i rettferdige institusjoner, da kommer det politiske inn. No one is indispensable, everyone is irreplaceable. Det er på en måte mottoet. Så en er uerstattelig, men en er ikke sant? Alle kan skiftes ut. Du er ikke uunnværlig, men du er uerstattelig. Så det er liksom da å prøve å ta hensyn til individet her. Og jeg skal bare ta og rulle disse her tingene opp som de står. Hva er det grunnleggende forholdet mellom teknologi og ingeniørens etikk? Det er spørsmålet mitt da. Først, fordi det etiske rommet for å handle først kan tenkes når vi vet noenlunde hvordan vi forstår hva det tekniske består i, derfor er forholdet grunnleggende. Men da mener jeg å si at det har vært en tradisjon for å tenke på det tekniske og det ingeniøren som en som håndterer ting. Nærmest som en håndverker som behandler alle relasjoner som om de er tekniske. I en viss forstand er jo det riktig. Men hva slags type handling er det? Fra Aristoteles skillen mellom tekniske handlinger, mål, middel, og sånne som er rettet mot den andre, som er etiske handlinger. Som er snakk om teknisk-praktiske handlinger og etisk-praktiske handlinger. Da skillet er ikke så entydig og lett å dra som noen tror. Og dernest, teknologi er ikke bare noe teknisk, altså. Det er også en lære om det å håndtere ting, det å kunne produsere noe, vete hvordan ting virker og få de til å virke. Teknikker, altså. Men det er også en lære om det tekniske som teknikk og et system av teknologier som samvirker med andre system. Den berømmelige vekselvirkningen mellom naturen, teknologien og samfunnet som jeg viste til på første forelesning og som jeg tar opp igjen nå, som er da knyttet til den røde tråden. Da er det spørsmål om ingeniøren som handlende aktør i dette systemet. Og vi skiller vanligvis mellom den handlende som setter i gang, initierer, som intenderer, mener å gjennomføre, altså intenderer det, setter i gang, med det for øye å gjennomføre det, og faktisk utføre en handling. Det er greit nok med det eksempelet som jeg tok med skoen, ikke sant? At det er en teknikk å kunne knytte sko, men er det en teknologi? Er skoen en teknologi? Det er i hvert fall et hjelpemiddel til som forbedrer vilkårene for menneskene da, kanskje. Og det henger sammen med at skomakeren sitter ved sin lest fra gammelt av og lager en sko og kan da, så det er et håndverksprodukt. Og kanskje i dag er det i større grad et industriprodukt. Da har vi utviklingen historisk fra håndverk til industrisamfunn og automatisering som vi har i dag. Så det første, men det er da det tekniske, det er en handling, sånn, skal jeg sette båten på sjø, skal jeg lage et ausekar i tre, skal jeg sette i gang en handling her. Men da er det et moralsk vesen som også omfatter denne handlingen, som blir omfattet av den, påvirket eller rammet av denne handlingen. Så det involverer den andre, og da som moralsk vesen, det er det jeg har prøvd å si på seminarene i dag, for det som har vært der, at man forutsetter da at det er vesen som kan handle moralsk, og som forventer å bli behandlet på en etisk moralsk måte. Det er det andre momentet. Og så er det som gjør seg gjeldende i handlingen, eller altså da handlingen består i. Hva slags type handling er det? Altså, når vi handler, så er det mange slags forskjellige ting vi karakteriserer som handling. Men hvis vi setter i gang et prosjekt, så vil en jo sluttføre det og gjøre det som skal til. Så det er prosjektering og prosjekt, det som er på en måte ingeniørens vitenskapelige metode, som jeg mener er en kombinasjon av praktisk kunnskap og vitenskapelig kunnskap. Og det er jo ikke noe kontroversielt jeg mener da. Så hva er det da er mer konkrete snakk om? Etikken kommer i spill når en person blir ansvarlig overfor en annen i forhold til noe. Det handlingen handler om. Det den gjelder. Som er et saksforhold. Vi kan stille det opp sånn. Jeg, du, det. Det er et jeg, det er et du, et moralsk ansvarlig og moralsk vesen som forventer moralsk behandling. Og det er et saksforhold. La oss si du er hos legen da. Og så er du en konsultasjon, og så blir du undersøkt. Jeg i min alder, jeg vil jo da få undersøkt prostata for eksempel. Om jeg er ned med bukser, og så er du opp der og kjenner på den prostatakjertelen da. Så sier legen, ja, den her er litt stor. Nå må vi gjøre noe her, kanskje. Vi får ta en prøve. Da lar du deg jo behandle som et objekt, ikke sant, for undersøkelse. Du ligger på benken der, og så det med bukser, og så... Men fordi det jo har et formål, ikke sant, til ditt beste. Så da lar du deg håndtere, og det samme hvis du går til fysioterapeuten, jeg er så stiv i skuldrene, så ligger du bare der som en kropp. Og så blir du, fysioterapi er litt sånn, det gjør litt vondt. Det er heller gått til massasje. Men da får du ikke dekket deg under helsevesenet, da må du betale deg selv. Så det er da karakteren og hva slags handling det er, og når en ingeniør skal lage en bru, så er det klart, den bru er jo på en eller annen måte bestilt. Vi må ha en bru her. Og så er det opp til fagfolk å konstruere den sånn at den ikke detter ned og den oppfyller formålet sitt. Og det er jo ikke noe problem, er det vel? Nei, men det har mange følger. Sånn som de bruene mellom husene her. Det var litt vanskelig å få på plass, forstår jeg. For at det er forskjellige eiere til hver av husene. Så det må det lages avtaler som en bestemmer hvor skal innslagspunktet være. Hvem skal betale, hvor mye skal hvem... Og sånn går det videre. Men da er jo bare praktiske problemen med å løse. Håndterbare ting. Så du kan si at konsekvensen er at det blir lettere for oss å bevege oss og komme fra det ene huset til det andre. Og det er en fordel for oss her på Gjøvik. Men ingeniøren blir da ansvarlig i forhold til brukeren når det gjelder produktets sikkerhet ofte. Ikke sant? At du står som garantist og din faglige kunnskap og det du gjør, du står ansvarlig. Ja, når den brio her datt ned, og hvem er ansvarlig? Ikke jeg. Ikke jeg. Konstruktøren sier, nei, det er ikke jeg. Kontraktøren som har bygd ditt der, fjusket litt med bygningsmaterialen og brukt litt dårligere. Nei, det er ikke oss heller. Så da vil ingen ha ansvaret. Men hvem er det? Kan jeg si? Sant? Nå er du ny ingeniør, og du har vært med i et team her. Og så det dere har lagt, det virker ikke. Er det du personlig som er ansvarlig da? Jeg kan jo ikke være sånn. Men hvordan ansvarliggjør en? Hva er det etiske da når det ikke handler om at du er et ordentlig menneske? Det kunne jo handle om inkompetanse, at du var det svake leddet. Du visste ikke hva du holdt på med. Du bare... feiket det på CV-en og fikk en jobb og visste ikke hva du skulle gjøre, men bare fant på et eller annet. Sånn. Det er uetisk, men det er jo sjelden. Det er jo verne mot det. Så, men på en måte ligger det i bånd, at en er ærekjær på sin egne vegne som fagperson. Så kan en være drittsekk i privatlivet, men en har en ære for sitt fag. Det tuller jeg ikke med. Ingen slask og en... ja, men da er til sies, for da er noe helt annet enn det jeg holder på med her som er mitt fag, og da er jeg dødsseriøs. Så det er da jeg vil frem til her nå før vi forlater hverandre, at når det snakker om teknologiske system og vårt gjennomteknologiske samfunn, så er det et spørsmål. Hvem er det egentlig som handler? Hvem eller hva er det som blir påvirket av handling? Og hva handler det hele om? Da tar jeg opp på neste forelesning. Jeg takker for oppmerksomheten og ønsker lykke til med oppgavene. Så snakkes vi om 14 dager, noen av oss. Jeg kommer da å holde 5. og 6. forelesning, som om etikk.